Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien 65 Elmas, 2 Elnas un 8 Menardas svin savu vārda dienu. Sirsnīgi sveicieni, Elma! Ir tāda, kurai patīk komforts, viņa ir labsirdīga un ar jūtīgu sirdi. Elna, daudz slēpto zemūdens rifu, ļoti kaislīga. Un Menarda, 8 jau minēja, un viena Menarda Beatrise Latvijā reģistrēta, vēlas, lai cita visu dar pēc viņas prāta un reizēm nespēja atrast pati sevi. Novēlu, lai izdodas gan gadījumā. Tā ir gadījies. Sirsnīgi sveicieni gaviļniecēm šodien vārda dienā. Daudz laimes arī tev. Ja svini svētkus, jo īpaši dzimšanas dienu un visus citus svētkus. Sveiciens arī aizvadītajās vārda dienās, kas vakar aizvakar sinātas vai jubilējas. Ir arī vairāk īpašie sveicieni. Es neizos tos nolasīt. Kseniju Krauklī dzimšanas dienā sveic Ināru un Artis un pievienojas arī visi pārējie. Tevi, Kseniju, ļoti mīlošie radinieki. Sirsnīgi sveicieni! Šodien 50 gadu jubileju svin mūsu jaukā kolēģe Viola Grīnbarte. Sirsnīgs sveiciens, lai sapņi un cerības piepildās. Paldies par tavu sirds siltumu. Sveic kolēģi Grobiņas vidusskolā. Liels un sirsnīgs paldies! Skonto fošajiem, tas ir mums. Jā. Un vēl Agnes raksta sirsnīgi sveicieni mīļajam dēliņam Robertam 12. Dzimšanas dienā. No mammas, tēta un brāļiem. Radio Skonto.